Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 13. februar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Novi napad na imovinu Vijesti, ponovo zapaljeno vozilo tog lista. U Bosni i Hercegovini nastavljeni višednevni protesti građana, raste broj gradova u kojima se održavaju demonstracije. Bavarska traži ograničavanje broja azilanata iz bivše Jugoslavije. Rusija u svom prijedlogu rezolucije o Siriji za humanitarnu krizu optužuje i pobunjenike. Vlada Afganistana oslobodila 65 talibana iz zatvora. Washington žali zbog takve odluke. I sadržaja emisije, ocjene suda u Hagu na suđenju Radovanu Karadžiću da je Njegoš slavio ubijanje muslimana i pozivao na etničko čišćenje. Profesor Adnan Čirgić smatra nečuvenim.
Historiografska nauka do dana današnjega nije dala ni jednoga dokaza koji bi potvrdio ideološku tezu Istrazi Poturica. Ideološku tezu koja je Njegošu kao pjesniku romantizma poslužila u sasvim druge svrhe. A ukoliko to tužilaštvo nema nikakva drugoga dokaza da tužda sudi Radovanu Karadžiću, onda neka ga puste na slobodu ako im je to jedini dokaz.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službeno vozilo Vijesti zapaljeno je oko 2 sata 30 minuta poslije ponoći u bulevaru Vojvode Stanka Radonjić u blizini nekadašnje Tuške pijace u Podgorici. Vozilo marke Nissan je poliveno benzinom i zapaljeno, a u požaru je izgorio prednji dio automobila. Ovaj napad je najnoviji u seriji od 5 napada na vozila dnevnika Vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova jednostrano je raskinulo ugovor o saradnji sa Regionalnim centrom za obuku ronilaca za podvodno deminiranje, traganje, spašavanje i kontrolu na moru iz Bijele. Prema ugovoru, Regionalni centar je za vađanje utopljenika iz mora, rijeka i jezera od MUP-a godišnje trebalo da dobija po 40.000 eura. Ključni razlog je visina ugovorenog godišnjeg iznosa za sprovođenje aktivnosti za koje je Regionalni centar osnovan, a za koje je predviđen budžet za ovu godinu. U Bosni i Hercegovini nastavljeni su višednevni protesti građana. U Sarajevu je u podne počeo protest u Bugojnu u 13 sati, a u Zenici je zakazan za 15, Mostaru za 16 sati. Odluku da protesti budu nastavljeni donio je plenum građana Sarajeva i forum građana u Mostaru. Plenumi građana danas će biti održani u Tuzli i Mostaru, a formirani su također u Zenici, Bugojnu i Brčkom. Ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman zatražio od Berlina da preduzme mjere za ograničavanje azilanata iz zemalja bivše Jugoslavije. U intervju za njemačku novinsku agenciju DPA Herman je rekao da je riječ o masovnoj zloupotrebi prava na azil koja mora biti ograničena i predložio da se azilantima iz regiona ukine državna pomoć zbog koje, kako smatra, mnogi i dolaze u Njemačku. Najviše tražilaca azila iz Srbije slijede Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov predstavio je prijedlog rezolucije o humanitarnoj pomoći i borbi protiv terorizma u Siriji. Na konferenciji za novinare u Moskvi Lavrov je rekao da se humanitarna situacija zloupotrebljava, da za krizu nisu odgovorne samo vladine snage, već i pobunjenici koji ne dopuštaju dopremanje humanitarne pomoći. Vlada Afganistana oslobodila je 65 zatvorenika talibanskih boraca, za koje je Washington rekao da predstavljaju ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju, saopštili su zvaničnici. Portparol ministarstva odbrane Zahir Azimi rekao je da su talibani pušteni iz zatvorskog centra u blizini Kabula, odakle će biti prebačeni u svoja mjesta prebivališta. Norveški ministar pravde Anders Anundsen isključio mogućnost održavanja referenduma o imigraciji. On je odbacio zahtjev jednog od članova populističke partije da Norveška po tom pitanju treba da slijedi primjer Švajcarske, gdje je za te mjere glasalo 50% glasača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Podgorički dnevnik vijesti ponovo je bio meta napada koji se dešavaju već duže vrijeme. Nakon fizičkih napada na novinare i rukovodstvo tog lista, aktiviranje eksplozivnih naprava pod prozorom glavnog urednika, kamenovanje zgrade i serije paljenja službenih vozila, tokom prošle noći u Podgorici je zapaljen još jedan automobil vijesti. Detalje donosi Esad Krcić.
Još jedan automobil dnevnika vijesti je tokom prošle noći zapaljen, a iz policije za sada nema nikakvih informacija u vezi sa ovim događajem i eventualno tragovima koji bi mogli ukazati na krivca. Automobil marke Nissan je prvo poliven benzinom, a potom i zapaljen, a u požaru izgorio prednji dio automobila. Urednik političke rubrike dnevnika vijesti Vlado Žugić.
Ovim se prije svega, rekao bih, nastavlja kreirati ambijent stvaranja straha kod građana, koji su inače svakodnevno izloženi vijestima o podmetanju eksplozivnih naprava, o razbojništvima, provalnim krađama. Druga stvar, čini mi se da je činjenica da je auto vijesti zapaljen na dan kada je objavljen porazni izvještaj reportera bez granica po Crnu Goru, ukazuje na to da iza njega ne stoji neko, po znacima navoda, neupućen. U svakom slučaju, za ovaj posljednji slučaj paljenje vijesti, eksploziju kao i sve prethodne slučajeve, odgovornosti je na vrhu vlasti i institucijama koje nisu u stanju da obezbijede ambijent za elementarno izvještavanje i slobodno izražavanje.
Najnoviji atak na vijesti je samo jedan u drugom nizu napada na ovaj list. Podsjetimo, eksploziv velike razor nemoći detoniran je krajem decembra ispod prozora kancelarije glavnog i odgovornog urednika Mihajla Jovovića. Početkom novembra ova redakcija je kamenovana od strane tri neidentifikovana muškarca koji su razbili stakla na glavnom ulazu u zgradu. Vijesti su napadnute i tokom parade ponosa kada je dva puta kamenovana redakcija i polomljeno nekoliko prozora. Prošlog ljeta je bačena eksplozivna naprava pred kuću novinara Tufika Softića, dopisnika vijesti iz Berana, koji kaže da je njegova bezbjednost nakon dva fizička napada posljednjih dana dodatno ugrožena, te da razmišlja da negdje traži azil. Prije Softića fizički su napadnuti novinarka vijesti Olivera Lakić, glavni odgovorni urednik Mihajlo Jovović i direktor lista Željko Ivanović. U međuvremenu policija i tužilaštvo nisu našli krivce ni za seriju paljenja automobila vijesti ljeta 2011. godine. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević strahuje da vlast u Crnoj Gori pokazuje zabrinjavajuće skretanje sa evropske orijentacije.
Mislim da smo već svjedoci alarmantnih posljedica neadekvatnog procesiranja prethodnih napada, ali i intenziviranja neprijateljske klime prema medijima i pojedincima koji kritikuju formalne i neformalne centre moći u Crnoj Gori. Vjerujem da upravo zbog činjenice da ovaj napad predstavlja jedan izraz bahatosti, jedan osjećaj sigurnosti, da neće krivac biti kažnjen, posebno imajući u vidu da su objavljeni upravo juče vrlo kritični izvještaj relevantnih međunarodnih organizacija slobode medija u Crnoj Gori, da to sve ukazuje zapravo da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da se ovo pitanje riješi, i to naravno otvara pitanje da li vlada Crne Gore uopšte želi da ide u Evropsku uniju, jer po ovim stvarima mi postajemo mnogo bliži nedemokratskim mafijaškim režimima nego onim poretcima koji karakterišu demokratski razvijene države Evropske unije.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin danas nije bio u mogućnosti da komentariše najnoviji atak na dnevnik vijesti, ali nam je u kratkom razgovoru rekao da će se tokom dana upoznati sa svim detaljima slučaja, a da bi se tim povodom mogao oglasiti već jutra. Prema Kacinovim riječima može se očekivati i reakcija zvaničnog Brisela, ali tek pošto sopstvenim diplomatskim kanalima dobiju relevantne informacije. U međuvremenu su ambasadori Europske unije i Italije u Crnoj Gori Mitja Drobnić i Vincenzo Del Monaco posjetili redakciju vijesti, a Drobnić je tom prilikom istakao da je posjet te izraz solidarnosti delegacije Evropske unije i ambasade Italije sa dnevnikom vijesti. Reagovao je i dio opozicije, funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Očigledno je da iza tih napada stoji aktualna vlast, jer da ne stoji aktualna vlast, do sada bi bio otkriven počinio s tih djela i onaj ko je naredbodavac. Siguran sam da počinilac treba da se traži u nereformisanim i u netransformisanim službama bezbjednosti u Crnoj Gori, odatle sve potiče. Nije nikakva tajna da u Crnoj Gori ratuju dva moćna klana koja se istovremeno nalaze u podzemlju, a i drugim dijelom pripadaju aktuelnoj vlasti. Tako da na toj relaciji i treba tražiti počinioca. Dobro bi bilo da oni koji se bave istražnim radnjama počnu da svoju pažnju preusmjeravaju prema pripadnicima policije i pripadnicima službe državne bezbjednosti i da u tom djelokrugu traže one koji upravljaju s ovim napadima na medije.
Napad na vijesti je došao nakon objavljivanja indeksa slobode medija reportera bez granica, koje su Crnu Goru pozicionirale na čak 114. mjesto, odnosno iza Burkine Faso, Nigera, Namibije i Surinama. Reporteri su za poražavajuću poziciju Crne Gore razlog našli u desetinama nerazjašnjenih slučajeva napada na novinare i medije, među kojima je i ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića. Domaći mediji ističu da se u pratećem izvještaju indeksa ističe da premijer Milo Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista vode kampanju mržnje protiv nezavisnih novinara u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vraćamo se nešto kasnije tokom emisije u nastavku regionu Bosne i Hercegovine. I danas nastavljeni protesti nezadovoljnih građana. Spise gradova je sve duži, a proširuju se i zahtjevi prema predstavnicima vlasti. Podršku bosansko-hercegovačkim građanima danas će okupljanjima dati stanovnici Zagreba i Skoplja. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
Tačno u 12 sati ponovo su počeli protesti u centru Sarajeva. Kao i prethodnih dana, traži se ostavka vlade federacije, smanjivanje plata ministara i ukidanje različitih povlastica za državne službenike.
Od ostalih zahtjeva, revizija privatizacije, oduzimanje nelegalno stečene imovine, zdravstveno osiguranje, znači svima, da li radio, da li ne radio.
Ostavke! Ostavke!
Protesti su počeli u Bugojnu, a u 15, odnosno u 16 sati najavljeni su u Zenici i Mostaru. Protesti u Sarajevu dobili su i novi oblik. Demonstranti nastoje nezadovoljstvo iskazati i pjesmom, pa se tako čula obrađena melodija Mito Bekrio.
Zašto?
Počeli su s radom i plenumi građana koji će tokom poslijepodnevnih sati zasjedati u Tuzli i Mostaru kako bi bili precizirani zahtjevi. U Sarajevu je sinoć završen plenum građana bez konkretnih zaključaka. Ibrahim Tanović, jedan od organizatora plenuma, kaže:
Plenum je u stvari jedina mogućnost da nešto postignemo kao građani, to jest kao organizovani građani, kao jedno organizovano tijelo građana koje želimo da na ovaj način uspostavimo. Imali smo mnogo, mnogo veći interes nego što smo očekivali. Radi se o jednoj ogromnoj, jednoj velikoj socijalnoj nepravdi koja postoji u ovoj državi.
Sarajevski plenum građana bit će nastavljen sutra u Olimpijskoj dvorani Zetra, u kojoj večeras u programu obilježavanja 30. godišnjice zimskih olimpijskih igara nastupa britanski klizački par Torvil Dean, koji je 84. godine u Sarajevu osvojio zlatnu medalju. Oni će ponovo zaplesati bolero. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
A na adrese 10 medijskih kuća u Sarajevu došla je naredba opštinskog suda o izuzimanju audio, video i tekstualnog materijala sačinjenog tokom 5 dana protesta. Mediji su podijeljeni između očuvanja integriteta i visoke globe koja im prijeti ako se ogluše o sudsku naredbu. O tome Dženana Halimović.
Ili će predati snimke, audio i tekstualni materijal sa protesta u Sarajevu ili će biti kažnjeni sa 25.000 eura uz prijetnju zatvorske kazne. Siže je naredbe koju je dobila 10 bosansko-hercegovačkih medijskih kuća čije je sjedište u Sarajevu. Alem Hamzić, glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
Povodom protesta građana Bosne i Hercegovine na području grada Sarajeva, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo je predložilo, a općinski sud u Sarajevu prihvatio i izdao naredbu za privremeno oduzimanje predmeta, a radi utvrđivanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela i identifikacije eventualnih počinilaca.
Iako tužilaštvo nije dalo informacije o kvalifikaciji djela, snimci se bar, kako je to općinski sud naveo, traže kako bi se utvrdila odgovornost za ugrožavanje opće sigurnosti ljudi i imovine, te napada na službenu osobu. Medijski analitičar i bivši ombudsman za medije Mehmet Halilović.
Da je to politički vrlo problematično, pa i nedopustivo, jer to može predstavljati i pritisak na medije, ali istovremeno i pritisak na organizatore demonstracija da će biti na taj način svi oni pod upitom i pravosudnih organa, tužilaštva, policije i tako dalje.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac navodi kako se u ovom slučaju radilo o izvještavanju u kriznim situacijama, te da se naredbom krše novinarska prava. Oni koji su palili, pljačkali i napadali ili zloupotrebljavali demonstracije moraju biti kažnjeni, navodi Zurovac, ali...
Ono što je medij u cilju izvještavanja u interesu javnosti snimio, emitirao ili producirao kao tekst ili audio materijal ne smije biti upotrebljeno protiv građana. Svakako da jeste to, s druge strane, politički pritisak da se građani jednostavno odvoje od onoga što im je izvor informacija, to jest da se mediji natjeraju da budu ponovno u drastičnoj službi politike i da u strahu rade svoj posao.
Ono što čudi jeste da se ne traže samo snimci od 7. februara kada je zapaljena zgrada vlade kantona Sarajevo te demoliran dio zgrade državnog predsjedništva, već i snimci sa protesta narednih dana koji su bili mirni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kakva je zakonska regulativa u Crnoj Gori? Naime, da li policija od novinara može da zahtjeva da dostave snimljeni materijal i kakve su kazne ukoliko novinar odbije da dostavi materijal? Naša Lajla Štjepanović pitala je poznatog podgoričkog advokata Nikolu Martinovića.
Prema regulativi važećoj u Crnoj Gori, nadležni državni tužilac može zahtijevati od suda da sud donese rješenje o privremenom oduzimanju predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz. Ukoliko snimci, fotografije i bilo kakav audiovizuelni materijal može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, to znači da nadležni tužilac može zahtijevati i po mom mišljenju nadležni sud će odobriti oduzimanje takvog materijala jer je ono u svrhu dokazivanja vršenja određenog krivičnog djela. Dakle, radi se o dokaznom materijalu i mislim da tu ne bi trebalo da bude bilo kakvih prepreka oko onoga što čini sadržaj rješenja o privremenom oduzimanju. Tu se ne radi, dakle, ni o kakvom trajnom oduzimanju, a po mom mišljenju kad se radi o nekom audio ili vizualnom materijalu, onda je dovoljno da se daje neka kopija, tako da novinari nisu uskraćeni, odnosno javnost nije uskraćena za objavljivanje nekog materijala, već se samo kopija dostavlja tužiocu.
Da li novinar može da odbije da dostavi, šta u tom slučaju?
Lice koje drži predmete koji mogu biti dokaz o krivičnom postupku, dužno je da ih preda. Ukoliko to ne preda, rizikuje da bude kažnjeno. Osobito ako se radi o audiovizualnom materijalu koji je napravljen na javnom mjestu. Dakle, tu može postojati dilema ukoliko ste vi napravili intervju s nekom osobom po njegovoj želji i onda je to može biti pitanje da li novinar ima pravo da taj materijal ne da bilo kome, jer tu može reći ja ne dam svoj izvor, ne moram da kažem kom je izvor te informacije. Ali ako se radi o videomaterijalu koji je snimljen na javnim mjestima, onda tu po mom mišljenju nema apsolutno nikakve prepreke da to mora da.
A kakve su kazne u slučaju da novinar odbije?
Kazna je do 1000 eura, a ukoliko ne, i dalje ne date, onda može vam se odrediti zatvor. A najduže može trajati taj zatvor 2 mjeseca.
Bio je to advokat iz Podgorice Nikola Marković sa kojim je razgovarala Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Haškog suda za ratne zločine je tokom suđenja lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću ušlo u razmatranje Njeguševog kapitalnog dijela Gorski vijenac kao ideološkog temelja za zločine nad Bošnjacima. Tužilaštvo je konstatovalo da je Njegoš slavio ubijanje muslimana te da poziva na etničko čišćenje zemlje. Da li se radi o novoj zloupotrebi Njegoša, ovoga puta u sudnici Haškog tribunala? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Tvrdnja tužilaštva Haškog tribunala da je Njegoš u svom epu Gorski vijenac slavio ubijanje muslimana te da je to bio poziv na etničko čišćenje je netačna, slažu se naši sagovornici povodom iznijetih zaključaka tužilaštva na suđenju Radovanu Karadžiću. Tužilaštvo je istražujući ideološki temelj za zločine u Bosni konstatovalo da je Njegošev Gorski vijenac kroz citate stihova napisanih u 19. vijeku bio poziv za etničko čišćenje i rušenje džamija. Tužiteljka Katrina Gustafson je opširno citirala stihove iz Gorskog vijenca tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka odbrane, koji je uglavnom iskazu pomenuo da se Karadžić tokom rata u Bosni često pozivao na taj Njegošev spjev. Pisac Andrej Nikolaidis, koji se svojevremeno na kontroverzan način bavio Njegošem i otvorio pitanje veze između Gorskog vijenca i naknadnih zločina nad Bošnjacima, kaže da ni jedno umjetničko djelo ne može biti genocidno. Ukoliko jedno djelo poziva na direktnu akciju, onda to nije umjetničko djelo, nego pamflet, kaže Nikolaidis, naglašavajući da se radi o nizu kompleksnih i neriješenih pitanja.
Ono što je zanimljivo i što ne može biti osporeno u argumentaciji tužilaštva jeste da se sam Radovan Karadžić kao lider bosanskih Srba pozivao na Njegoševo djelo. I to je upravo činjenica koja stvar čini kontroverznim, jer se onda postavlja pitanje da li je moguće pročitati Gorski vijenac kao poziv na etničko očišćenje? Da. Da li je Gorski vijenac sam po sebi poziv na etničko očišćenje? Apsolutno ne, zbog konteksta u kojem nastaje. Da li je dovoljno reći da je Njegoš pogrešno protumačen, pa da je stvar, prosto da kažemo, u redu? Ne. Tako da ima tu mnogo pitanja, jer vi ako vidite savremeno crnogorsko tumačenje Njegoša, njega su praktično svi shvatili pogrešno. Pogrešno su ga shvatili Bošnjaci, pogrešno su ga shvatili Srbi u Bosni, pogrešno ga je shvatio Matija Bećković, pogrešno sam ga shvatio ja, pa ispričavam se.
Pitanje da li je Gorski vijenac genocidno djelo postavljeno je i nedavno, kada je Bošnjačka stranka ocijenila da su ideje iz tog djela bile idejni koncept izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u Crnoj Gori i okruženju. Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci najviši državni funkcioneri, šef parlamenta Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović su se osvrnuli na teze o genocidnosti Njegoševog djela i ocijenili da je Njegoševo djelo zloupotrijebljeno.
Mnogi su odlučili da Njegoševe poruke u borbi za slobodu protiv nadmoćnih neprijatelja i teških žrtva koje su u toj borbi morale podnijeti, napisane u 19. vijeku, primjene kao opravdanje za bratoubilačke ratove na kraju 20. vijeka. Da ono što je Njegoš pisao o većem i moćnijem neprijatelju zloupotrebe protiv nemoćne braće, protiv slabijih od sebe. Nema veće zloupotrebe Njegoša od te. Njegoš bi rekao, tragovi im smrde nečovještvo.
Neki mitomani, propovjednici mržnje, htjeli bi u Njegošu da nađu duhovnog oca i predvodnika. Njegoš nije bio pjesnik genocida, niti inspirator zločina. On nije pozivao u borbu protiv bilo kojeg naroda, već u borbu za slobodu. A borba za slobodu nacije 19. vijeka ne može biti isto što i nasilje nad nedužnim ljudima u vijeku iza nas.
Andrej Nikolaidis poziva da se daju jasni odgovori o Njegošu.
Ja mislim da mi ne samo da nismo dali adekvatne odgovore na to šta je nama Gorski vijenac i Njegoš, nego čak nismo postavili neadekvatna pitanja. Ovo što se dešava na sudu u Hagu moglo bi biti impuls za takvo nešto, a ja ću biti skeptičan pa ću reći da ni to niti bilo kakva druga vrsta provokacije sa strane neće nas nagnuti da postavimo prava pitanja o Gorskom vijencu.
Komentarišući događaj na suđenju za genocid Radovanu Karadžiću, u kome je tužiloštvo pored svih zločina u Bosni konstatovalo da je Petar Petrović Njegoš slavio ubijanje muslimana i pozivao na etničko čišćenje, profesor Adnan Čirgić smatra nečuvenim.
Zaista bi bilo nečuveno tužiti jednog pjesnika 19. vijeka da je genocidan zbog svoga književnog djela. Ako je književno djelo fikcija, što ono jeste svakako, po definiciji, onda su sve te priče besmislene. Historiografska nauka do dana današnjega nije dala ni jednoga dokaza koji bi potvrdio ideološku tezu Isazi Poturica. Ideološku tezu koja je Njegošu kao pjesniku romantizma poslužila u sasvim druge svrhe. A ukoliko to tužilaštvo nema nikakva drugoga dokaza da tužda sudi Radovanu Karadžiću, onda neka ga puste na slobodu ako im je to jedini dokaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov predstavio je nacrt rezolucije dva dana nakon što je Rusija saopštila da će staviti veto na nacrt rezolucije o Siriji, zapadnih i arapskih zemalja. Ruska inicijativa biće danas razmotrena u Savjetu bezbjednosti UN-a. Sjedinjene države istovremeno su upozorile da će zbog ovakvog stava Rusije i ona biti odgovorna za stradanja sirijskih civila. Više detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Mi ishodimo s toga što
humanitarna... Smatramo da je humanitarna kriza jedan od najakutnijih problema u Siriji. Mi smo skloni konkretnim koracima, ne samo emotivnim izjavama koje pospešuju problem. Pojačavanje retorike ne može da zameni konkretne poteze na terenu, rekao je Lavrov. On ističe da Rusija želi da pronađe rešenja, a ne da postiče sukobe. Razlika je u tome što se u predlogu rezolucije naših zapadnih partnera situacija interpretira veoma selektivno. Oni svaljuju svu krivicu na sirijski režim bez posvećivanja nužne pažnje humanitarnim problemima izazvanih akcijama pobunjenika. Također zapadni predlog rezolucije je pripremljen u formi ultimatuma, kazao je Lavrov. Predsjednik SAD-a Barack Obama je osudio protivljenje Rusije donošenju rezolucije kojom se predviđa da u slučaju sprečavanja dopremanja humanitarne pomoći civilima u Siriji Savet uvede sankcije protiv odgovornih za to. Za nesreću civila neće biti odgovorni samo Sirijci, već i Rusi ako blokiraju donošenje ovakve rezolucije, rekao je Obama. U međuvremenu Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da svakog dana gine više od 200 ljudi u posljednje tri sedmice u borbama vladinih i snaga pobunjenika u nastojanju da preuzmu kontrolu nad što većom teritorijom kako bi ojačali poziciju u drugoj rundi pregovora u Ženevi, u kojima za sada nema pomaka. Među 5000 poginulih od 22. januara trećina su civili, uključujući 515 žena i dece. To je najveći broj stradalih u periodu od 3 sedmice od izbijanja sukoba u martu 2011. Iz Homsa je evakuisano 1400 lica. Ovaj grad koga kontrolišu pobunjenici pod opsadom je sirijskih snaga. Predstavnici opozicije predložili su u sredu na pregovorima u Ženevi formiranje prelaznog tela koje bi nadgledalo primjeri u Siriji. Ono bi imalo za cilj da protera sve strane borce, omogući dopremanje humanitarne pomoći i postigne političko rešenje nakon trogodišnjih sukoba.
slobodnaevropa.org.
Za kraj još jedna domaća tema. Programom KAMP koji provodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma urađene su analize osjetljivosti obalnog područja Crne Gore, koje su po prvi put dale brojčane pokazatelje o stepenu devastacije koja se godinama odvija na očigled svih. Izgrađenost naših obalnih područja je duplo veća nego u Hrvatskoj, na primjer, a planiranje obalnog pojasa u širini od kilometar je za polovinu veća od onog u razvijenim mediteranskim zemljama poput Italije, Francuske ili Španije, priča Jasne Vukićević.
Vidljiva golim okom nepopravljiva devastacija oko 300 km crnogorske obale je dostigla toliki obim da se čak i sa zvaničnih mjesta potvrđuju porazne činjenice. Na 6 obalnih područja građevine čine preko 15%. Poređenja radi, taj postotak u Hrvatskoj je 4 puta manji. Generalna direktorica za planiranje prostora Sanja Lješković-Mitrović.
Kažemo da je stepen iskorištenosti našeg planiranog prostora zabrinjavajući. Čini 15,5%, dok je, recimo, uporedna analiza sa Hrvatskom rekla da se njima kreće od 4 do 7,1%.
Kroz program KAMP Ministarstva održivog razvoja i turizma urađene su analize osjetljivosti obalnog područja Crne Gore. Dobijeni rezultati ukazuju na ranjivost i izraženu urbanizaciju uskog obalnog područja, to je saopštio ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gozdenović. No godinama dio javnosti pokušava da donosioci odluka upozore na to isto. Uzalud, primjer Budve.
U Budvi je već samo svaki četvrti stan naseljen, 3 su prazna. Hipertrofija stanova za tržište neće voditi održivom razvoju naše opštine. Javne površine u tom planu listom se pretvaraju u urbanističke parcele za gradnju, što znači da ne staju saobraćajnice, putni prilazi, parkovske površine, trotoari, sve ono što je potrebno da bi jedan grad normalno funkcionisao.
I građani Rafailovića su digli glas, ali kada je već bilo kasno.
Što je napravljeno od jednog ribarskog sela koje je pretvoreno u beton? Izgrađeno je 1000 stanova za prodaju. Jer kako mi da funkcionišemo? Ako imamo 4500 ležajeva za izdavanje, 270 parking mjesta, hitna pomoć nam ne može doći, vatrogasna, smeće odvodimo na magistralu, u planu su još 4 kule, jednosmerna ulica. Pa ljudi moji, kako ćemo mi da funkcionišemo?
Primjer iz Petrovca.
Za temelje tog objekta 100 tona zemlje je nedozvoljeno odnešeno i deponovano uz Buljeričku plažu, narušavajući jednu ambijentalnu cjelinu, prirodnu cjelinu zapravo koja je spomenik prirode i narušavajući ekosistem Močvare koji je proglašen za Emerald Smaragd zonu.
Konačno, povodom izrade prostornog plana posebne namjene za obalno područje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo da ima dokaze onog što se par decenija odvija pred našim očima. Direktorica za planiranje prostora Lješković Mitrović.
I svi znamo da nam investitori stalno prave pritisak, niste dovoljno isplanirali. Investitori kupuju zemljište koje nije planirano, mi onako svih ovih godina stihijski planiramo ta područja, realizaciju nismo pratili i sada prvi put imamo podatke sa kojima možemo čvrsto stanovi kažemo da ovo je regionalni plan, on će dati okvire i smjernice kako da se ponašamo u prostoru, a sada najveći teret kad završimo ovaj plan u toku ove godine moramo sinhronizovano raditi i prostorno-urbanističke planove opštine.
Pitanje je samo koliko nam je obale preživjelo devastaciju, jer u Crnoj Gori se planira 46% obalnog pojasa širine od kilometar, dok je poređenja radi u Italiji, Francuskoj i Španiji sa većom gustinom naseljenosti taj procenat manji za oko polovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, novi napad na imovinu Vijesti, ponovo zapaljeno vozilo tog lista. U Bosni i Hercegovini nastavljeni višednevni protesti građana, raste broj gradova u kojima se održavaju demonstracije. Bavarska traži ograničavanje broja azilanata iz bivše Jugoslavije. Rusija u svom prijedlogu rezolucije o Siriji za humanitarnu krizu optužuje i pobunjenike. Vlada Afganistana oslobodila 65 talibana iz zatvora. Washington žali zbog takve odluke. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog četvrtka 13. februara. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.